Berrogeita mazazpigarren zenbakia dugu aurrean, abenduari dagokiona eta azalean Baionako Euskal Museoa. Hector Ortega, Noraldizkariko erreakzio burua, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Esan dugun bezala, gai nagusia Baionako Euskal Museoa edo Altxorra Kortsarioen kaian.
Bai, Holanda, hain zuzen ere Baionako Euskal Museoa bertan dagoelako, ezta? Errobi ibaiaren ertzean, Baionako bihotzean, eta ba, Kortsarioen kaian deitzen da, ba, bera dagoen leku hori, ezta? Hori da antzinako etxe bat, 16. Mendeko da guret etxea, eta bueno, ba, urte asko dira museoa bertan dagoela, ze, bueno, ba, aspaldian ero egokitu zan bertan, baina egia da ba 80. Hamarkadaren hamarkadan ekin ziotela ba berriztapen lanei eta bueno, ba azkenengo urteetan egindako aldaketen ondorioz oraintxe daukagu ba Baionako Euskal Museoa bere momenturik onenean. Eta bertan aurkituko dugu, eta hori da gure reportajean Sustrai Kolinak idatzita eta Iñaki Kaperotxipiren argazkiekin, ba hori bera egin dugu, ezta? Museoa goitik bera arakatu, bizitatu ditugu areto guztiak eta bertan ba bueno, aurkituko ditugu esate baterako euskal kultura tradizionaleko 11 osea ezaugarri eta 11 atal, ez? Alde batetik ba nekazaritza giroko ba osea lanabesak, bai gurdiak, bai haziendak eramaten dituzten bazintzarriak, lepokoak, baita ere zera gure etxe tradizionaletan, Ipar Euskal Herriko etxe tradizionaletan aurkitu daitezken ba altzarilak, eta baita ere etxea bera ere zelan egoten zen banatuta, hileta errituekin lotutako ba hilarriak, esate baterako oso bilduma interesgarria dago bertan. Eta dana ez dira laborariak, jakina, Baiona portua izan zen, eta portua izan zen neurrian horrek ere bere isla dauka zea museoan, eta hortxe agertzen dira esate baterako, eta hortxe dago gordeta, ba, zea, errobi eta aturri ibaietatik ibilitako batxalupa zahar horiek, ba, batez ere barkuetatik, ontzietatik, eta samak, ba, zea, kargatu eta lehorreratzeko erabiltzen zituztenak. Horrez aparte, ba, 11 gauza gehiago, badakizue, Baiona burgesiaren hiria izan zela mende askotan, merkataritzara emandako burgesia, eta burgesia horien edo horren ba, bai etxebizitzak, bai arropak eta bai bestelako apaindurak, hoiek ere gorde dituzte barruan, artizautzak ere bere lekua dauka, eta gogoratu behar dugu, ba, Baiona munduan famatu dala bertako txokolaten eraginez, eta bueno, ba, horrek txokolate gintza horrek ere bere isla daukala, ez? Eta, bueno, horrez aparte, ba, esan genezake hola orokorrean, ba, Ipar Euskal Herritik begiratuta ikusiko dugula, zera, Euskal Herria Baionako Euskal Museoan. Euskal kirolak, euskal musika, batxuntxunak, pilota, erremontea, eta baita ere, badauka oso bilduma polita, txikia baina polita margolanei dagokienez, eta baita ere aipatzeko bakarrik ja amaitzeko, ba Baionako portua 19. Mendearen hasieran islatzen duen maketa ikusgarria aurkituko dugu.
Eta betiko moduan gai honi lotuta bitakorak gainera kasu honetan Joseba Aurkenerena.
Bai, bueno, izate zataundarra da Joseba Aurkenerena, baina urte asko dira zera Lapurdin bizi dala, eta bueno, ba berari eskatu diogu hori zein justu, ez? Gogoeta bat, ba Ipar Euskal Herria, ba Ipar Euskal Herritik begiratuta, Euskal Herri osoa begiratuta, ba bueno, zelan ikusten dan, askotan ba zoritzarrez badakigu jakin, gure Euskal Herria begiratzeko moduak oso lotuta da egoten diela hegoaldeko errealitateari.
Euskara bidaideen barrundia, Araban.
Bai, ala da, ohitura da nora aldizkarian abenduko zenbakian euskal prentzari erreparatzea, abendu batean sortu zalako orain dela urte asko Euskaldunon egunkaria, eta kasu honetan, Araban euskeraz idatzitako lehengo kaseta kronikak aipatu ditugu. Eta bitxia da kontua, ze kaseta kronika horiek agertu ziren Parisko egunkari edo aldizkari batean, Euskal Herriko berriak ekartzen zituen gure izarra, astekaria. Oso ibilbide laburra eduki zuen, gudakigunez bi zenbaki besterik ez zituen argitaratu Parisen, esaten dugun bezala euskera hutsez, eta Euskal Herri osoko Euskal Herri osoan holako korrespontzal sare bat osatu zuen, eta tartean baziren arabarrak. Eta hauek dira Arabatik euskeraz idatzitako lehengo kaseta kronikak. Eta gehienak Barrundiako udalerritik idatzitakoak dira. Barrundia badakizue, besteak beste aipatzen dituzte kronika horietan, Oseta eta inguru horietako Elgea eta Narbasa eta inguru horretako herriak. Hori ez apartere beste batzuk agertzen dira, Legutiano, Baranbillo ingurua bebai, eta horietan guztietan gaur egun euskera nahiko apal dago, baina 19. mendearen amaieran esaten dugun bezala, bertakoek euskerazko kronikak bidaltzen zituzten Parisko gure izarra kaseta honetara.
Zenbaki talura talean izabaz gozatzeko lau gakoak.
Bai, neguan gaude eta bueno, edur aroa da eta badakigu jakin Euskal Herrian belagua eta larra inguru hori oso referentziala dela elur kontuetan, baina izabara joateko belaua eta larra alde batera utzita, badaude beste arrazoi batzuk ere, ez? Hau da, izaba herriaz gozatzeko badaudela aukera oso politak. Batetik, gu lau aipatu ditugu, batetik herria bera harria eta oroitzapena esan dugu lehengo gakoa, herria bera oso ikusgarria dalako, bertan egon zareten guztiok ondo dakizuen bezala, harrizko, harri, ganera, esango genuke, arre koloreko etxe horiek, etxe tradizional horiek, oso ugariak dira, herri barruan errez aurkituko ditugu, bere bost, auzoetan banatuta, Izarjaentea, Barrikata, Bormapea, Mendigatxa, Burgiberria, bost esan dut, sei dira, garagordoia ere hortxe dago, ez? Eta bere Elisa, jakina Elisa oso ikusgarria bebai, esan beharko genuke nolabait gaztelua ere badala eta torre ikustea besterik ez dago, antzina izaba ganean gaztelu bat egon omen zan, baina gaztelu horren arrastorik ez dago, eta badirudi 14. mendetik aurrera, 15. mendetik aurrera, izaba defendatzeko ardura gaztelua jaetzegoela Elisak hartu zuena. Bigarren gakoa, hau da, beraz, herritik bueltatxo bat emotea merezi du, herri arkitektura tradizional horrekin gozatzeko. Bigarrenez, aipatu dugu fedea eta ura, eta fedea esango genuke santutegi bati lotuta dagoelako, Idoiako santutegi ospetsuari, eta berezitasun bat esango dugu Idoiaren ganean. Idoiara oraindik behintzat, oinez besterik ezin da joan. Ez dago autos joaterik, beraz, paseo laburra da, 21 minutu, galtzada zahar baten barrena, erresa, naiz eta aldatzen gora izan, eta merezi du. Goian, ermita egia da estala oso ikusgarria, apala dela, baina ondoan, ermita uaren etzea sana, orain egokitu dute, eta holako museo tradizional bat, ibarrean batutako antzinako lanabesak eta antzinako tresnak, bertan jarri dituzte, oso modu txukunean ikusgai. Horrez aparte, oianak eta mendiak ere aipatu ditugu, ze, bueno, denotak igun bezala, izaba, eta oroar erronkari ibarra osoa, zueiztiz eta basoz estalita daude, eta izaban zaudela, bere ala kontuatuko zara, oianak iaia herriraino bertaraino jeisten direla, ez? Eta, bueno, inguruan oso oian ospetsuak daude, Belabarze edo Berroeta aldean esate baterako, eta baita ere mendiak jakina. Eta herritik bertatik abiatuta, badaukagu aukera oso mendi batzuek nahi baditugu apalagoak, beste batzuk nahi baditugu exigentzia maila altuagokoak, baina danak egiteko aukera daukagu esate baterako, ba ezkaurrera ere joan gaitezke Izabati bertatik abiatuta, ez? Eta azkenaia ateak eta bideak, bueno, ba hortxe alde batetik bideak, ba inguruan bide sare polita dagoela seinale estatuta, ba paseoak egin nahi dituztenentzat, eta ateak, ba bueno, gogoratu behar dugu iba Erronkaribar osoan atea esaten diotela aitzarteari, arroiari, eta Belagoatik oso barkatu Izabatik oso hurbil daukagu Belagoako atea, ba Izabatik kilometro batera iaia esango genuke iparralderantz, oso polita bere arrisko zubiekin, hiru arrisko zubi eder dauzka, eta Uztarroze aldera baldin bagoa sortze dago Mintxateko atea ere, beste hitzarte polit eta estu bat, mehar-meharra, eta merezi du bertatik ere paseotxo bat edo bueltatxo bat emotea.
Jakin guran aldiz, Kurtzegan Zutarri erraldoia, Orozkon.
Orozkon bertan bai, Bizkaira goaz orain, Nafarroati Bizkaira, eta Orozkon Arnoko mendiletan, hortxe Kolometa mendira heldu baino lehen, hortxe mendilepo batean, hortxe dago azkenengo urtean, edo 2011-tik ona Zutunik, Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen zahar berritze lanei esker, ba Euskal Herriko Zutarri edo menir edo iruinarri altuenetako bat. 5 metro eta 40 zentimetro luze da, egin kontu, oso oso altua, ba badirudi beste bat dagoela Gipuzkoan altuera berekoa gutxi gora bera, eta ostantzian hau izango zen Euskal Herriko altuena. Eta bueno, ba esan behar dugu, hau urte asko eman duela Zutarri honek hiru satitan apurtuta, hiru harri horietatik bi dira berez Zutarria, eta hirugarrena izan lur azpian euskarri moduan ipini zutena. Bueno, ba dituak azkenengo urte biletan ibili dira hor ba harriak aztertzen, induzketak egin dituzte ere inguruetan, eta horren ondorioz ba konturatu dira harri bakoitza nongoa dan, ze euskarria zein dan, eta Zutarria osatzen zituzten beste bi piezak zeintzu dien, ondo mihiztatzen dira elkarrekin, eta behin biak elotuta, ba egin dutena izan da Zutunik para, inguruan hesi bat ipini dute apurbet ba babes moduan, eta bueno, ba gaur egun ere berriro antxe Zutunik dago, Kolometa menditik oso hurbil, mendilepo horretan ba bertatik igarotzen dien mendizale guztiek ba urrutitik ikus dezaten. Eta bueno, guk reportajean Kurtzeganera Orozkotik zelan heldu ere azaldu dugu.
Betiko moduan noraldizkarian argazkider bat agertzen zaigu, kasu honetan Raul Estebanena, hurbian.
Ba, bueno, sasoie da, negua da, eta edurrari ba lekutxo bat egiteko tartea dala pentsatu dugu, eta kasu honetan oso ondo esan duzun moduan oso argazki polita da, grisak nagusi dien argazkia da, baina edurra ere bere protagonismoa dauka, baina edurra eta baita ere basoa, ez? Eta kasu honetan, esan behar dugu argazkia Urbiako landan eginda dagoela, Aizkorri Aratz Parke Naturalean Gipuzkoan.
Eta ba, norabideen aldiz bitxango, bata, Nafarra berean eta bestea Araban.
Bai, Arabakoa zera Zambranako udalerrian dagoen Osioko gaztelura eramaten gaitu, oso ibilbide erresa da, oso oso erresa, laburra be bai, egia esan da ibilbidean zera aukera bat ematen da gaztelua bizitatzeaz gain Santa Marina Eliza ere antzinako Eliza bizitatzeko, eta bigarrena Otxamuño mendia dauka helburu, eta hau Baxe Nafarroan dago, Baigorri aldean, bankatik oso hurbil, baina kasu honetan ere Sustrei Kolinak egin du, eta guk zera, normalean badakizuen norabidetan testua eta mapatxo bat ipintzen dugula, ba, zera ez, ibilbide edo txangoan ondik egin behar dan irudikatzeko. Gu mapa horretan, zera, ibilbide bakarra markatu badugu ere, Sustrei Kolinak bere testuan hiru aukera ematen dizkigu. Eta bankatik zelan igo, ba, esango genuke aukera nagusia dala, baina horrez aparte, aldudetik eta urepeletik ere abiatuta, ba, Otxamuño mendi honetara zelan heldu kontatzen digu. Pentsatu behar dugu, hemen oso paraje polita dala, guzti hau baso pagadi aldea dala, eta bueno, inguru honetan dagoela esate baterako ba Airako basoa.
Bukatzeko aktor, Urtarrileko Norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba Urtarrileko Noran bost ibilbide prestatuko ditugu Euskal Herri osoan zehar egiteko, eta bostak mendi ibilbideak izango dira.
Hector Ortega, Nola aldizkariko erreakzio burua, mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte bai.
Agur.